Sura ya 9 mstari wa kwanza. Akawaita wale 12 pamoja, akawapa uwezo na mamlaka juu ya mapepo yote na kuponya magonjwa. Mstari wa 2. Akawatuma waende kuhubiri ufalme wa Mungu na kuponya wagonjwa. Mstari wa 3. Akawaambia, msichukue chochote kwa ajili ya safari yenu, wala fimbo, wala mkoba, wala chakula, wala pesa, wala msichukue kanzu 2. Mstari wa 4. Na nyumba yote mtakayoingia, kaeni humo mpaka mtakapoondoka mahali hapo. Mstari wa 5. Na kwa wale wasiowapokea, mtakapoondoka mji huo, jikunguteni vumbi katika miguu yenu kwa ushuhuda juu yao. Mstari wa 6. Wakaondoka na kwenda kupitia vijijini wakitangaza habari njema na kuponya watu kila mahali. Mstari wa 7. Sasa Herode mtawala alisikia yote yaliyokuwa yakitokea, alitabika sana, kwa sababu ilisemekana na baadhi ya kwamba Yohana Mbatizaji amefufuka kutoka wafu. Mstari wa 8. Na baadhi yao wakasema kwamba Elia amekwisha tokea, na kwa wengine kwamba mmoja wa manabii zamani amefufuka katika wafu tena. Mstari wa 9. Herode alisema, nilimchinja Yohana, lakini huyu nani ninayesikia habari zake? Na Herode alitafuta njia ya kumwona Yesu. Mstari wa 10. Wakati waliporudi wale waliotumwa wakamwambia kila kitu walichofanya, akawachukua pamoja naye na wakaenda peke yao katika mji uitwao Bethsaida. Mstari wa 11. Lakini makutano wakasikia kuhusu hili wakamfuata, na aliwakaribisha na akaongea nao kuhusu ufalme wa Mungu, na aliwaponya wale waliohitaji uponyaji. Mstari wa 12. Siku ikaanza kuisha, na wale 12 wakaenda kwake na kusema, watawanye mkutano kwamba waende katika vijiji vya karibu na mijini wakatafute mapumziko na chakula, kwa sababu tupo eneo la nyikani. Mstari wa 13. Lakini akawaambia, nyie wapeni kitu chakula. Wakasema, hatuna zaidi ya vipande 5 vya mkate na samaki 2, isipokuwa tungeenda na kununua chakula kwa ajili ya kusanyiko hili la watu. Mstari wa 14. Kulikuwa na wanaume wapatao 5,000 pale. Akawaambia wanafunzi wake, wakalisheni chini katika makundi ya watu wapatao 50 kwa kila kundi. Mstari wa 15. Kwa hiyo wakafanya hivyo, na watu wakaketi chini. Mstari wa 16. Akachukua mikate 5 na samaki 2, akatazama mbinguni, akavibariki na kuvimega katika vipande, akawapa wanafunzi wake ili waviweke mbele ya mkutano. Mstari wa 17. Wote wakala na wakashiba, na vipande vya chakula vilivyobaki vilikuwa na kujaza vikapu 12. Mstari wa 18. Nayo ikawa kwamba alipokuwa akiomba peke yake, wanafunzi wake walikuwa pamoja naye. Akawauliza akisema, watu husema mimi ni nani? Mstari wa 19. Wakajibu wakasema, Yohana Mbatizaji, lakini wengine husema Elia, na wengine husema mmoja wa manabii nyakati. Mstari wa 19. Wakajibu wakasema, Yohana Mbatizaji, lakini wengine husema Elia, na wengine husema mmoja wa manabii nyakati ya zamani amefufuka tena. Mstari wa 20. Akawaambia, lakini ninyi mwasema mimi ni nani? Akajibu Petro akasema, Kristo kutoka kwa Mungu. Mstari wa 21. Lakini kwa kuwaonya, Yesu akawaelekeza kutomwambia yeyote juu ya hili. Mstari wa 22. Akasema kwamba mwana wa Adamu lazima ateseke kwa mambo mengi na kukataliwa na wazee na makuhani wakuu na waandishi, na atauawa, na siku ya 3 atafufuka. mstari wa 23. Akawaambia wote, kama mtu yeyote akitaka kunifuata, lazima ajikane mwenyewe, achukue msalaba wake kila siku na anifuate. Mstari wa 24. Yeyote ajaribuye kuyaokoa maisha yake atayapoteza, lakini yeyote apotezaye maisha yake kwa faida yangu atayaokoa. Mstari wa 25. Itamfaidi nini mwanadamu kama akiupata ulimwengu wote lakini akapoteza au akapata hasara nafsi yake? Mstari wa 26. Yeyote atakayenionea aibu mimi na maneno yangu kwake yeye mwana wa Adam atamwonea aibu atakapokuwa katika utukufu wake na utukufu wa baba yake na malaika watakatifu. Mstari wa 27. Lakini ninawaambia ukweli, kuna baadhi yenu wasimamao hapa hawataonja mauti mpaka waone ufalme wa Mungu. Mstari wa 28. Baada maneno hayo yapata siku 4, akawachukua Petro, Yohana na Yakobo, wakapanda mlimani kuomba. Mstari wa 29. Na alipokuwa katika kuomba, muonekano wa uso wake ulibadilika na mavazi yake yakawa meupe na ya kung'aa. Mstari wa 30. Na tazama, walikuwepo wanaume wawili wakiongea naye, walikuwa Musa na Elia. Mstari wa 31. Walionekana katika utukufu, waliongea kuhusu kuondoka kwake, jambo ambalo alikaribia kulitimiza Yerusalemu. Mstari wa 32. Sasa Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa katika usingizi mzito, lakini walipoamka waliona utukufu wake na wanaume wawili waliokuwa wamesimama pamoja naye. Mstari wa 33. Ikatokea kwamba walipokuwa wakiondoka kwa Yesu, Petro akamwambia, Bwana, ni vizuri kwetu kukaa hapa, na inatupasa tutengeneze makazi ya watu watatu. Tutengeneze moja kwa ajili yako, moja kwa ajili ya Musa, na moja kwa ajili ya Elia. Hakuelewa alichokuwa akiongea. Mstari wa 34. Alipokuwa akisema hayo, likaja wingu na likawafunika, na waliogopa walipoona wamezungukwa na wamezungukwa na wingu. Mstari wa 35. Sauti ikatoka kwenye wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule, msikilizeni yeye. Mstari wa 36. Sauti iliponyamaza, Yesu alikuwa peke yake. Walikaa kimya, na katika siku hizo hawakumwambia yeyote lolote miongoni mwa walio yaona. Mstari wa 37. Siku iliyofuata baada ya kutoka mlimani, kusanyiko kubwa la watu lilikutana naye. Mstari wa 38. Tazama, mwanaume kutoka kwenye kusanyiko alilia kwa sauti akisema, Mwalimu, ninakuomba mtazame mwanangu, kwa kuwa ni mwanangu wa pekee. Mstari wa 39. Unaona, roho chafu humshika, na mara upiga kelele, na pia humfanya achanganyikiwe, na kutokwa povu kinywani, nayo humtoka kwa shida, ikimsababishia maumivu makali. Mstari wa 40. Naliwasihi wanafunzi wako kuikemea itoke, wamtoe, lakini hawakuweza. Mstari wa 41. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini na kilichopotoka, mpaka lini nitakaa nanyi na kuchukuliana nanyi? Mlete mwanao hapa. Mstari wa 42. Kijana alipokuwa anakuja, pepo akamwangusha chini na kumtikisa kwa kifafa, lakini Yesu alikemea ile roho chafu, alimponya mvulana na akamkabidhi kwa baba yake. Mstari wa 43. Wote walishangazwa na ukuu wa Mungu, lakini walipokuwa wakistaajabu wote kwa mambo yote yaliyokuwa yakitendeka, akasema kwa wanafunzi wake. Mstari wa 44. Maneno yakae masikioni mwenu, kwa kuwa mwana wa Adam atatolewa mikononi mwa wanadamu. mstari wa 45. Lakini hawakuelewa maana maneno hayo, na yakafichwa machoni pao, ili wasije wakaelewa, waliogopa kumuuliza kuhusu neno hilo. Mstari wa 46. Wakaanza kuhojiana ni nani atakayekuwa mkubwa miongoni mwao. Mstari wa 47. Lakini Yesu alipotambua walichokuwa wakihojiana mioni mwao, alimchukua mtoto mdogo na kumweka upande wake. Mstari wa 48. Na akasema, kama mtu yote akimpokea mtoto mdogo kama huyu kwa jina langu, anipokea mimi pia. Na yeyote atakayenipokea mimi, ampokea pia yeye alinituma. Kwa kuwa aliye mdogo kati yenu wote, ndiye aliye mkuu. Mstari wa 49. Yohana akajibu akasema, Bwana, tulimwona mtu akifukuza pepo kwa jina lako na tukamzuia, kwa sababu hambatani na sisi. Mstari wa 50. Lakini Yesu akamwambia, msimzuie, kwa kuwa asiye kinyume na ninyi ni wa kwenu. Mstari wa 51. Ikawa siku za kupaa kwake zilipokuwa karibu kutimia, yeye alielekeza uso wake Yerusalemu. Mstari wa 52. Akatuma wajumbe mbele yake, nao wakaenda na kuingia katika kijiji cha Wasamaria ili wamtarishie mahali. Mstari wa 53. Lakini watu wa huko hawakumpokea, kwa sababu alikuwa ameelekeza uso wake Yerusalemu. Mstari wa 54. Wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoliona hili wakasema, Bwana, unahitaji kuamuru moto ushuke chini kutoka mbinguni uwateketeze wao. Mstari wa 55. Lakini aliwageukia akawakemea. Mstari wa 56. Kisha walikwenda kijiji kingine. Mstari wa 57. Walipokuwa wakienda katika njia yao, mtu mmoja akamwambia, nitakufuata popote uendapo. Mstari wa 58. Yesu akamwambia, mbweha wana mashimo na ndege wa angani wana viota, lakini mwana wa Adamu hana pa kulaza kichwa chake. Mstari wa 59. Ndipo akamwambia mtu mwingine, nifuate. Lakini yeye akasema, Bwana, niruhusu kwanza niende nikamzike baba yangu. Mstari wa 60. Lakini yeye akamwambia, waache wafu wawazike wafu wao, lakini wewe nenda ukatangaze ufalme wa Mungu kila mahali. Mstari wa 61. Pia mtu mwingine akasema, nitakufuata Bwana, lakini niruhusu kwanza nikawaage walio katika nyumba yangu. Mstari wa 62. Lakini Yesu akamwambia, hakuna mtu atiaye mkono wake kulima na kuangalia nyuma atakayefaa kwa ufalme wa Mungu.